Păstori și turmă în noul mileniu.
Episcopul de Cluj-Gherla, preasfințitul Florentin Crihălmeanu, a participat de la 12 la 16 noiembrie la Roma la adunarea plenară a Consiliului Pontifical pentru promovarea unității creștinilor, pe tema importanța ecumenismului pentru noua evanghelizare. Într-o lume marcată, s-ar spune, irreversibil de impulsul fragmentării, participanții au căutat rațiunile creștine ale unității între cei care cred în Hristos. Audiența la succesorului Petru, joi 15 noiembrie, a pecetluit în mod simbolic eforturile de căutare și rugăciune prin care se poate reaprinde dragostea frățească între creștinii de diferite confesiuni. Dar un adevărat drum ecumenic, spunea Benedict al XVI-lea în discursul său, nu poate fi străbătut ignorând criza de credință prin care trec vaste regiuni ale planetei. În același timp, sărăcia spirituală a multor contemporani ai noștri, care nu mai percep drept o pierdere absența lui Dumnezeu din viața lor, această sărăcie spirituală reprezintă o provocare pentru toți creștinii. Vă prezentăm în această emisiune o parte din amplul interviu acordat redacției române Radio Vatican de preasfințitul Florentin Crihălmeanu, înregistrat sâmbătă la Colegiul Pontifical Pio Romeno înainte de întoarcerea în țară. Să-l ascultăm!
Lăudați să fie Iisus și Maria!
În vecii vecilor, amin!
Îl avem la microfonul redacției române Radio Vatican pe preasfințitul Florentin Crihălmeanu al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Preasfințite, ați participat în aceste zile la Roma la plenara Consiliului Pontifical pentru promovarea unității creștinilor. Tema adunării plenare a adus în evidență legătura dintre relațiile ecumenice și noua evanghelizare.
Tema plenarei anului 2012 este o temă de mare actualitate, pentru că între mișcarea ecumenică, mișcarea de promovare a unității dintre confesiunile creștine și noua evanghelizare, adică noul limbaj prin care se transmitem vestea cea bună, este puternica legătură a unității. Pentru ca toate confesiunile creștine să aibă un mesaj credibil, un mesaj care să poată ajunge la sufletele credincioșilor, este important ca acest mesaj să fie simfonic, un mesaj care să fie, de fapt, un cor al confesiunilor împreunate spre a duce mărire lui Dumnezeu. În acest sens, plenara a abordat problema importanței promovării unității creștinilor în toate zonele în care acest raport dintre Biserica Catolică în general și diferitele biserici și comunități bisericești își desfășoară activitatea. Am avut bucuria să ascultăm rapoarte în acest sens din întreaga lume. Am ascultat despre problemele pe care le au creștinii catolici din Ucraina, spre exemplu, de asemenea creștinii din Orientul Mijlociu, care, după cum știm, trec prin momente foarte dificile, creștinii din Coreea de Sud, creștinii din Australia, creștinii din America Latină. Deci o panoramă foarte frumoasă, dar peste tot idealul este același, și anume ut unum sint, ca toți să fie una, citatul Evangheliei de la Ioan, care ne responsabilizează pe fiecare dintre noi pentru a putea cu răbdare și cu perseverență duce mai departe acest ideal al unității creștinilor.
Deseori se spune că ecumenismul este de fapt o inițiativă pur omenească și se contestă într-o formă sau alta fundamentul însăși al relațiilor ecumenice.
Așa cum am ascultat în aceste zile în discursurile pe care am avut ocazia să le audiem din partea Pontifului Roman în cadrul audienței pe care întregul Consiliu Pontifical a avut-o cu preafericitul părinte, dar și în aula plenară s-a spus și s-a repetat de mai multe ori, ecumenismul pentru noi catolici nu este o opțiune, ci este deja o obligație asumată de biserică, începând poate mai mult prin documentul Unitatis Redintegratio, care a fost promulgat în 1963 spre încheierea lucrărilor Concilului Vatican II. De aceea și pentru noi astăzi rămâne acest imperativ a lucra pentru promovarea unității creștinilor, bine știind că, de fapt, lucrarea nu este a noastră. Paradoxal, lucrarea noastră este o lucrare omenească, iar scopul ei este acela de a pregăti sufletele pentru ca să poată primi darul unității. Vorbim despre acest dar al unității pentru că suntem convinși că unitatea, de fapt, este un dar al Spiritului Sfânt, al Duhului Sfânt, un dar pe care noi trebuie să îl primim și a cărui lucrare nu trebuie să o împiedicăm în niciun fel. Este singurul care poate să ofere unitatea în diversitate, adică o unitate deplină, păstrând o diversitate a identităților de asemenea deplină.
Relațiile ecumenice au cunoscut în ultimul secol momente foarte înălțătoare, dar și momente de contradicție. Mesajul pe care mărturisitorii eroici ai credinței creștine din ultimele decenii îl transmite bisericilor de astăzi poate constitui un punct de plecare valabil și pentru viitorul relațiilor ecumenice?
Fără discuție, este unul dintre punctele esențiale ale noii evanghelizări și care ține de acest domeniu al ecumenismului, al promovării unității creștinilor. Încă de pe vremea Papei Paul al VI-lea s-a vorbit despre această mărturie a credinței care este mult mai puternică decât orice predică sau orice învățătură omenească. Lumea de astăzi, spunea Papa Paul al VI-lea, nu are nevoie de maestri, ci de mărturisitori, pentru că maestrul este un învățător numai în măsura în care el poate demonstra prin propria trăire ceea ce el învață. Ecumenismul creștin este, de fapt, o mărturie credibilă oferită celorlalți. De aceea trebuie să fim recunoscători și să fim cu multă venerație față de exemplul acestor martori ai credinței, pentru că ei sunt, spune Papa, exegeții cei mai convingători ai Evangheliei, cei care și-au dat viața pentru propria credință. Sigur, pentru noi, poate în primul rând ne gândim la martirii secolului 20, din timpul regimului comunist, ne gândim la episcopii care și-au dat viața acolo pentru credință, de exemplu, la închisoarea din Sighet, unde au murit mai mulți episcopi ai noștri. Cel din tâi a fost preasfințitul Anton Durcovici, episcopul de Iași, apoi episcopul Valeriu Traian Frențiu de Oradea Mare, episcopul Ioan Suciu, administrator apostolic al Blajului, și apoi preasfințitul Tit Liviu Chinezu. Sunt doar câteva nume reprezentative pentru martirii secolului 20. Însă trebuie să știm că și acum biserica creștină din întreaga lume este o biserică martiră, și anume cifrele vorbesc în acest sens. În lumea de astăzi 80% din cei care sunt persecutați pentru credința lor sunt creștini. Mai mult decât atât, la fiecare 3 minute s-ar putea spune că moare un creștin pentru credință. În ce constă, de fapt, ecumenismul martirilor și cum am putea vorbi despre un ecumenism al martirilor? Tocmai în aceste momente limită, în care omul în general se oprește la niște bariere ale trupului, bariere fizice, spiritul, sufletul este cel care se desprinde. Nu mai există acele hotare ale orgoliului, nu mai există acele hotare ale mândriei, ci toți acești umiliți, toți acești batjocoriți se unesc recunoscând prioritatea și primatul credinței în Dumnezeu în viața lor. Au demonstrat-o prin atâtea fapte care au rămas înscrise în istoria bisericii, aceia care în celulele de închisoare, indiferent de confesiune, se rugau împreună, unul dintre ei aducea bogăția cântărilor de rit latin, un altul bogăția patristică a Orientului, celălalt aducea cuvântul de înțelepciune al comunităților bisericești protestante și așa mai departe, cu toții având de fapt un singur gând, acela de a-și păstra credința. Și într-adevăr putem spune că acești oameni în aceste condiții extreme de viață au reușit prin prezența lor să transforme locurile în care se aflau, acele locuri de alienare mentală și umană, în adevărate capele de rugăciune, și timpul petrecut acolo, timp de pedeapsă, de detenție, să-l transforme în exerciții spirituale. Iată cum zicala populară, omul sfințește locul, se împlinește prin acești oameni cu o ținută spirituală exemplară, chiar și în aceste condiții limită, și de fapt cuvântul pe care Apostolul Pavel îl scrie în Epistola către Timotei la sfârșitul vieții sale, cred că fiecare din aceștia și l-au putut asuma, și anume, lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, dar, mai cu seamă, credința am păzit.
Nu ne revine decât să sperăm că ceea ce a fost posibil în vremuri de prigoană să devină posibil și în vreme de libertate. Preasfințite, ați venit de la Cluj la Roma, orașul prin excelență al celor șapte coline. Cum se simte un episcop greco-catolic la întâlnirea cu succesorul lui Petru?
Pentru noi întotdeauna a venit la Roma este un moment emoționant, un moment de reîntoarce la izvoare, dacă putem spune așa. Pentru mine personal, sigur că legătura de viață pe care o am cu cetatea eternă, nu numai prin studiile pe care, prin mila Bunului Dumnezeu, am avut ocazia și șansa de a le face aici, dar și prin primirea darului episcopatului în Basilica Vaticană, mă face întotdeauna să revin cu emoție la Roma, iar întâlnirile cu pontiful roman sunt de fapt întâlnirile cu acela pe care cu toții îl considerăm pe drept cuvânt centrul de forță al bisericii noastre, centrul unității noastre catolice. Am venit cu bucurie la această plenară tocmai pentru a sorbi din frumusețea catolicității bisericii, a te putea întâlni cu oameni de pe toate continentele lumii, a putea discuta cu ei despre situația bisericii catolice în acele locuri, consider că este un lucru minunat pentru care trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu și o bogăție pe care consider că numai Biserica Catolică actualmente o poate oferi. De asemenea, întâlnirea cu stâlpii credinței, cu persoanele care sunt în anturajul, să zicem așa, Sfântului Părinte, cardinalii, prefecții ai diferitelor congregații, prezenți și ei la plenara Consiliului Pontifical pentru promovarea unității creștinilor, a fost de asemenea un moment foarte interesant și am profitat din plin atât de momentele plenarei, de conferințele audiate, dar și de pauze. M-am putut întâlni cu aceste personalități ale bisericii, a pune anumite întrebări, a ridica anumite probleme, a primi anumite răspunsuri legate de mersul înainte al bisericii noastre. M-am bucurat pentru că Biserica Greco-Catolică și Biserica Catolică din România, deși putem spune suntem în marea familie a Bisericii Catolice, oarecum o feliuță poate destul de mică, totuși avem bucuria să știm că suntem o biserică ce contează pentru Sfântul Părinte, pentru rugăciunile Pontifului Roman și care este luată în considerare și al cărui cuvânt este ascultat și este luat în considerare cu multă atenție. Și aceasta o spun nu numai dintr-o politețe, ci tocmai pentru că în documentele finale de redactare a acestor teme pe care le-am abordat au apărut și ideile promovate de biserica noastră, explicit fraze din ideile pe care biserica noastră, sigur prin conferința episcopală și prin reprezentanții ei, le-au promovat spre acest dicaster, ceea ce m-a bucurat și mi-a arătat că catolicitatea pe care o trăim nu este doar la nivel teoretic, ci este la nivel practic și merită să lucrăm în mod conștient pentru zidirea acestei biserici, una sfântă, catolică și apostolică.
Vă mulțumesc în numele ascultătorilor Radio Vatican și vă mai așteptăm cu bucurie ori de câte ori drumurile toate vor duce la Roma. Suntem în postul Crăciunului și mai mulți ascultători au început deja să se pregătească pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului.
Eu sunt cel care vă mulțumesc pentru disponibilitate și pentru deschidere și mă bucur de fiecare dată când pot să iau cuvântul la acest microfon, pentru că știu că el ajunge la sufletele acelor persoane care încă din timpul persecuției ascultau cu nerăbdare și cu foarte multă încredere și emoție această voce a Radio Vaticanului, unica voce credibilă în acele momente. Dorim ca această sărbătoare a Crăciunului, a nașterii Domnului anului 2012, să o putem celebra sub semnul unității, al păcii și al liniștii. Dacă primul mileniu al istoriei creștine a fost un moment al bisericii unite, al bisericii nedespărțite, urmat apoi de un al doilea mileniu în care biserica s-a văzut dezbinată atât în Orient cât și în Occident, sperăm ca zorii celui de-al treilea mileniu să poată să prevestească un drum de unitate, un drum de refacere a comuniunii depline, a sinfoniei între creștini. De fapt, momentul nașterii Domnului, dacă îl privim în contextul acela al Betleemului, la frontiera dintre cele două ere, vedem că are aceste mici semințe ale unității. Pentru că, deși se petrece într-un loc în aparență necunoscut, acolo converg și păstorii, toți cei care sunt deschiși la buna vestire pe care îngerii o anunță, dar și neamurile din depărtări, reprezentați în mod simbolic de acei trei regi magi care parcurg distanțe mari pentru a ajunge la Hristos. Să ne unim cu toții în rugăciune în jurul ieslei din Betlehem și în mod particular să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea pruncului Iisus, făcut om pentru mântuirea noastră, acest mare dar, supremul dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii, să devenim cu toții un dar, să fim și noi daruri pentru Biserica Catolică, să fim daruri pentru unitatea între creștini, pentru ca porunca Domnului nostru Iisus Hristos să se împlinească, ca toți să fie una, precum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, așa să fie. Amin. Sărbători fericite tuturor ascultătorilor Radio Vatican.
Vă mulțumesc încă o dată, Radio Vatican, laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos.
În vecii vecilor, amin, in eternum, amen.